щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Вітаю вас, любі слухачі Радіо Марія, катехиза у прямому ефірі. Мене звати Олександр, ведучий програми. Сьогодні з нами про блаженства буде говорити, спілкуватися і провадитиме цю катехизу отець, духовний отець Вищої духовної семінарії, що у Ворзелі, Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви, отець Григорій Расоленко. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки славу, вітаю! Дорогі, сьогодні продовжуємо роздуми про блаженство. Сьогодні з допомогою Божою хотів би перейти до блаженства спраглих, голодних і спраглих праведності або справедливості, бо вони наситяться. І якщо вдасться, теж трошки розважити блаженство, блаженні милосердні, бо вони помиловані будуть. Давайте ще раз пригадаємо собі цей уривок з 5 розділу Євангелія від Матея. Це початок нагірної проповіді, можна так сказати, конституція, але в такому духовному сенсі, конституція Царства Божого. Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони помиловані будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте, веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Дуже цікаво, я натрапив на проповіді або роздуми святого Григорія Ніського на тему блаженств, і він на початку так задає собі питання по поводу і прагнення, і голоду. Дуже цікаво, що він тлумачить це слово «голодні праведності», «голодні справедливості», в такому досить такому радикальному сенсі, тому що він говорить, що голодні – це до того сенсу, що настільки голодні, що без їжі можуть померти. Аж так, тобто аж так сильно голодні. Ну, зрозуміло, що йдеться про праведність, про справедливість. І дуже цікаво він говорить про те, що людина, яка не може відчувати голоду, це насправді, Григорій Ніський говорить, що це є хвора людина. Тобто, якщо хтось не відчуває, не може відчувати голоду, то щось з кишково-травневим системою, щось не гаразд, треба лікуватися, треба щось робити для того, щоб, тому що каже, що жива, здорова людина, вона має відчувати так чи інакше голод. Дуже цікаво, коли ми переносимо це на блаженство, то ми розуміємо, що людина, яка не прагне праведності, не прагне справедливості, вона хвора, хвора в духовний спосіб. Ми можемо так сказати, що дійсно людина може бути робити якісь гріхи, і внаслідок постійного повторення цього гріха вона набирає такого уподобання до цього гріха, що вона вже не хоче праведності, вона не хоче правди, правди Божої. І хоче тільки самого цього гріха, настільки зіпсована. І в цьому сенсі ми можемо говорити, що вона зранена гріхом настільки як хвора людина, майже мертва людина, бо кожна людина насправді мусить прагнути цієї праведності. В такому іншому тлумаченні по поводу цього блаженства знайшов такі більш, скажімо, радикальні ці слова по поводу цього блаженства, в яких говориться, що праведності маємо вимагати насамперед від себе, тої справедливості, маємо вимагати передусім від себе. На цьому полягає якби суть цього блаженства, що не дошукуємося справедливості чи несправедливості в інших людях, але найперше, скажімо, свята людина, вона шукає того, щоб відповідати тому, що очікує від неї Господь, і не мириться з тим, що в ній є неправедного. Вона дуже прагне подолати цю неправедність собі. Спрагнена цього. Я хотів би ще трошки звернутися до святого Григорія Ніського. Він окреслює, він досить такий визначний богослов і філософ, на мою думку, теж. Він досить так добре окреслює, що таке є справедливість. Він пише так: справедливість – це поставлення кожному того, що йому належить. І справедливим називають того, хто, маючи владу розподіляти необхідне, не є упередженим, а водночас міряє дари відповідно до потреб. Тобто, з однієї сторони, не є упередженим, і одночасно він розділяє дари відповідно до тої глибокої потреби, яка є цієї людини. Якщо хтось, маючи владу судити, пише святий Григорій, виносить вироки не з прихильності чи неприязні, а згідно з природою справ. А ми дуже добре розуміємо, що якісь таке почуття в цій справі справедливості, вони перешкоджають. Тобто можна уласкавити суддю якимось подаруночком, або цей суддя може бути якось мати неприємні якісь почуття до цієї людини, яку судить. І от справедливість – це є така чеснота, яка якби дистанціюється від почуттів і добре виважує якби факти, добре виважує, оцінює цю ситуацію, незалежно від свого якби особистого ставлення до цієї справи. Це якщо хтось судить, то тоді в цьому випадку це є ознака справедливості. Отже, карає винних, милує невинних і вирішує суперечки згідно з правдою. Такі також називаються справедливим. В цьому випадку справедливий суддя. Подібно, хто накладає податки відповідно до можливостей підданих, чи батько родини, чи урядовець у місті, чи цар народів, якщо кожен керує підданими належно, не піддаючись нерозумним поривам, а судить їх справедливо і пристосовує рішення до їхнього стану, ті, хто дають таке визначення справедливості, посилаються саме на ці ситуації. Але дуже цікаво, що далі він пересувається трохи далі, говорить, ну, не кожен же може бути суддею, і не повинен кожен бути суддею. Не кожен може бути якимось там урядовцем, який розподіляє блага, чи царем. Але ця справедливість, вона стосується кожної людини. І що це за справедливість? І він приходить до того, що це має бути, власне, стосунок до Божих законів. Це стосунок до справи Божої. Дуже цікаво, він тут порівнює, він переходить до образу, який ми маємо зі спокуси дияволом Ісуса Христа, який диявол, коли підходить до Ісуса Христа, то Ісус Христос після 40-денного посту зголоднів. Да? Така цікава паралель. Так? Ми говоримо про блаженні спрагнені і голодні справедливості, і теж ми бачимо Ісуса Христа, який сам зголоднів. До речі, як і кожне якби припис Божий, як і кожне слово в Євангелії, якби закон євангельський, так і блаженство, ми маємо завжди якби так дивитися на те, як Ісус виконує це в своєму житті. Ось ми бачимо, за прикладом, за словом святого Григорія Ниського, що маємо подивитися на цю спокусу сатани, коли Ісус Христос зголоднів, то сатана йому показує на це каміння і говорить, що ти ж є син Божий, то зроби з цього каміння хліб. Зроби з цього каміння хліб. І тут дуже важливо, що Григорій Ниський говорить, що тут спокуса в тому проявляється, і суть спокуси в тому, що відноситься до невідповідної природи, тобто очікується чогось над природу, над те, що стосується природи цієї справи, скажімо так, що не можна очікувати від каміння, що це буде хліб. Хліб з зерен береться, не береться з каміння хліб. Ми не беремо камінь, щоб отримати хліб і так далі. В такий спосіб святий Григорій каже, що оці такі непогамовані наші прагнення, невідповідні, скажімо, наші прагнення, невідповідні до нашої природи, до наших якихось, до нашого стану, наприклад. Ці наші очікування і бажання, і вимагання, вони не тільки є несправедливими, але це є спокуса диявольська. Тобто, якщо я щось хочу понад міру, понад мою природу, тобто, щоб я там, згадуємо, вибачте, за відсилку до російських казок, але, можливо, джерело її не в Росії, цієї казки, щоб старуха каже до золотої рибки, щоб я стала царицею, щоб я стала царицею. І вона врешті-решт стає біля розбитого корита знову, поняється, щоб я стала царицею. Ось. Тобто мої невідповідні прагнення, вони являються спокусою в цій ситуації. І тут справедливість полягає на тому, щоб я подивився на те, ким я є. Тобто справедливість йде до покори, до тої міри, ким я є. Ким я є. Я маю бути справедливий в очікуваннях щодо себе, до Бога, до інших, до своїх настоятелів чи своїх керівників, до своїх підлеглих. Ким я є? Це перше питання. І мої неправомірні, скажімо, очікування, те, що не відповідає моїй природі, щоб я очікував, я, наприклад, є служачим таким-то, таким-то, і очікую до себе поваги, як до короля, ну це неправомірно, скажімо так, це несправедливо. І розуміємо тут в цій ситуації святого Григорія Ніського, наскільки я зрозумів, да, йдеться про смирення, що блаженні ті, які прагнуть жити згідно зі своєю мірою, відчувати свою міру, знати свою міру, знати себе, знати, ким я є, по відношенню до Бога, передусім, по відношенню до цього світу, і знаючи цю міру, бути, ну, не те, що задоволеним, але в цій ситуації навчитися любити Бога, навчитися любити Бога. Блаженні, чисті, блаженні ті, які прагнуть і бажають справедливості, прагнуть і голодні справедливості, бо вони наситяться. Бути голодними святості, це теж означає. Святість, вона від смирення, ну, не, дуже недалеко. Вона, смирення є в святості, вона є зосереджена в святості, як і любов є в святості. Бо єдиний святий, хто – це є Бог. Але святість в мові теж єврейській, кадош, або коли говориться, що Бог є святий, то це означає, що він відділений від світу. Відділений від світу. Ким він є? Він є інший від світу. Він є, якби, чистий в стосунку до світу. І наша святість, якщо ми йдеться про святість людини, і якої ми маємо прагнути, це не є тільки наша заслуга, це прийняття дару від Духа Святого. Це Дух Святий дає нам цю святість. І не дає, Дух Святий ніколи не ламає нашу людську природу. Скажемо, навпаки, він базує на людській природі. І тому перше, для того, щоб отримати святість, а святість – це є життя з Богом, перебування з Богом, бути наповненим Божим життям, бути наповненим Божою любов'ю. І тут святість стає можливістю прийняти цю любов Божу, але для цього треба спочатку згодитися з тим, ким я є насправді. Не ставати перед Богом в якійсь там масці, що я себе строю великого святого, що я себе строю перед Богом якусь постать, яка мені подобається, і я ототожнююся з цією постаттю, наприклад, якогось святого чи святої. Я сам себе переконую, що я маю бути такий. Але коли я зустрічаюся з правдою про себе, то я розчаровуюсь, мене це прибиває. І Господь допускає такі кризи, щоб ми побачили, ким ми є насправді. Бог не буде будувати моєї святості на моїй масці, але буде будувати навіть на моїх слабкостях. Буде будувати навіть на тому, що є в мені, ну, подле. От подивімося на святого апостола Петра. Я вже, напевно, згадував його приклад, але він такий дуже підходить до цього. І святий апостол Петро, коли він є біля Ісуса Христа, він захоплений Ісусом Христом. Ну, він дійсно любить його, але, скажімо, любить його, що біля Ісуса він почувається добре. Він не має якихось комплексів біля Ісуса Христа. І він забуває про свою слабкість, про свою таку нерівноважність, навіть про свою таку, ну, страх такий, що він часом може піддатися страхові. І каже Ісусу Христу, навіть якщо всі від тебе відійдуть, то я ніколи від тебе не відійду. І Ісус йому говорить, ну, спокійно, спокійно. Ніколи мене не покинеш, а ще півень не заспіває, як ти тричі мене вже відречешся. Ніколи ти мене не покинеш, як ти тричі мене вже відречешся. І Петро навіть якби не чує цих слів, якби не чує, він захоплений присутністю Ісуса Христа. От він ототожнює себе з Ісусом Христом якось так, ну, не бачить себе, ким він є насправді, не бачить своїх слабкостей, тому він дає цю обіцянку. І пізніше Господь допускає, щоб він побачив, ким він є. Не для того, щоб йому сказати, от бачиш, Петро, бачиш, Симон, син Йони, я тобі казав, от бачиш, ось де твоє місце, от, ти грішник, все, іди від мене, все, не хочу тебе знати. Ні, не для цього. Але тільки тоді, коли Петро побачив свою правду про себе, тільки після цього, коли він прийняв цю правду про себе, після цього Ісус може, Дух Святий може будувати в ньому щось, що є можливе, що може війти в Царство Боже. В Царство Боже не може війти будь-яке лицемірство, будь-яка подвійність, будь-яке таке укриття, загравання, ігра. Не може це війти. І ми є дуже часто якось так внутрішньо вміємо бути лицемірними навіть перед самими собою. Ми свою таку ціну завищуємо навіть перед самими собою, не тільки перед Богом, не тільки перед іншими. Бо, наприклад, ми боїмося комусь там сказати, розказати, що будуть обзивати нас, Хвалько. Нікому це не приємно. Але в собі ми будемо так думати про себе, я такий хороший, я такий добрий. Всі від тебе, Ісусе, віддаляться, але я один залишуся з тобою, я один буду тобі вірним. Ісус Христос допускає, щоб в нас це зламалося, Він руйнує в нас маску тільки для того, щоб будувати справжній стосунок з нами справжніми. І знову ж таки, подивіться, з якою лагідністю, але теж тільки після того, як Петро побачив себе, ким він є насправді, Ісус Христос може його взяти на сторону і сказати: «Симоне, сину Йони, чи ти любиш мене?» І теж говорить: «Більше, ніж отці». Не випадково він говорить «більше, ніж отці», «більше, ніж інші». Не випадково. Тому що Петро знає себе вже, знає свою ницість, і він розуміє, що він все завдячує тільки Ісусу Христу. Він собі вже на себе він не будує, він завдячує тільки Ісусу Христу. Він вже не може, вже навіть не може, не тільки не хоче, не тільки відмовився покладатися на себе, на свої сили. Він уже просто навіть не може покладатися на себе. Єдине, на що він покладається, це на любов Господа Ісуса Христа. І від цього моменту Ісус Христос може йому вже сказати: «Чи ти любиш мене більше, ніж інші?» Тобто, за цими словами криється: «Чи ти пізнав свою ницість, свою вбогість до межі, до глибини?» Не так поверхнево, як інші, не так, як ми сповідаємося, приходимо якийсь там, не помолився вранці, ввечері. Але пізнав, що він насправді є вбивцею Ісуса Христа, і що це на Христі Ісус Христос мені пробачив мій гріх, того, що я сам своїм гріхом вбив його. Я вбив Ісуса Христа. Ні хтось інший, не сотник, не Пілат, не Анна, ні Каяфа, не люди, які кричали: «Розіпни, розіпни». Це я вбив Ісуса Христа, і я потребую Його пробачення. Я, як жебрак, чекаю: «Господи, пробач мені, бо я нічого не можу, я вбивця, я тебе вбив». І Ісус Христос оказує своє велике милосердя, дає це пробачення. Дає це пробачення. І Петро це досвідчує, Симон, син Йони, це досвідчує. Ось те, що, на мою думку, означається блаженні, спраглі праведності. Бо це правда є в тому, що я вбив Ісуса Христа своїм гріхом. І я тепер спраглий праведності. А як вирішується це питання того, що я є грішник? Тільки одне вирішення цього питання. Ісус з любові до мене грішника, щоб я не був знищений, замість мене іде на хрест. Дорогі, насправді ця реальність, вона відбувається щодня під час кожної святої меси. Ми приймаємо участь в Євхаристії, коли Ісус Христос себе віддає за мене на розіп'яття і дає мені себе в поживу. Я вже є учасник Його крові, я є учасник Його життя, я є учасник Божої любові. Не завжди ми можемо це зрозуміти, не завжди, але ми живемо цим. Це пробаченням Ісуса Христа, ми живемо. Благодать – це реальне пробачення, те, що Ісус Христос мені з любові пробачив, але ціною того, що сам за мене потерпів хресні страждання і помер на хресті. І я теж прагну праведності, я теж прагну віддячити Богові тоді, коли я бачу цю справедливість стосунку до себе. Яка справедливість стосунку до мене? Я згрішив, я вбивця, я вбив Ісуса Христа. Може, я нікого там не вбив на землі, але кожен мій гріх, навіть легкий гріх, за кожен гріх Ісус Христос пішов на хрест. Навіть якби не було тяжких гріхів у всіх людей, кожен гріх, навіть легкий гріх, він безкінечна образа Бога. І вимагає справедливості, заплати за гріх, смерть. Вимагає це справедливості. Це закон, скажімо, справедливості мусить «Dura lex sed lex». Закон суворий, але ти зробив зло, маєш відшкодувати за нього. Оскільки маєстат Божий є настільки великий, безмежний, по зрівнянню зі мною, я є творіння, Бог є творець, то навіть мій легкий гріх є великою образою Бога. Але ми можемо цього трошки, не те, що не боятися, але менше про це думати, бо ми маємо більше гріхів, за які дійсно заслуговуємо смерті. Порушення Божої заповіді, одної з 10 навіть Божих заповідей, в важливій справі, свідомо і добровільно, це є тяжкий гріх. І гріх, справа не в тому, що Бог образився. Дуже часто ми так говоримо, що от я образив Бога такими-то гріхами. Справа гріха ми краще можемо зрозуміти в справі союзу, в такій реальності союзу. Бог уклав, коли ми прийняли хрещення, коли наші батьки принесли нас до хрещення, або ми самі прийшли до хрещення, ми ввійшли в союз з Богом. Ми ввійшли в союз з Богом. Був попередній союз Адама і Єви з Богом, який вони порушили. Тобто все людство порушило цей союз. І ми через гріх, первородний гріх Адама і Єва, зруйнували цей союз. Союз в чому полягає? Я тобі довіряю, ти мені довіряєш. Я нічого не зроблю проти тебе, ти нічого не зробиш проти мене. І друга людина повністю робить, друга сторона союзу, вона повністю робить, якби я був частиною якби її. Коли цей союз між людиною і Богом, то якщо я порушив цей союз в чомусь одному, то це безкінечна образа Бога. Бо Бог мені безкінечно довіряє. Бог мене завжди схвалює, завжди мене любить. Але я тут роблю якийсь бунт проти Бога. Це первородний гріх, ми про це не будемо говорити, але звідси походиться прагнення справедливості. І я також війшов уже в союз, який уклав уже від імені церкви, тобто з Богом, Отцем, Ісус Христос в своїй крові. Це вічний союз. І я входжу в цей союз через хрещення. Бог мені довіряється повністю, сам Бог мені довіряється, і я теж маю належати до Бога. І якщо я порушую щось в цьому союзі, тобто якусь заповідь, бо є заповіді, які не те, що ображають, вони зривають мою єдність союзу. Це є зрада Бога просто. Це заповідь, порушення заповіді – це зрада Бога. Це я от з ворогом Бога маю свої якісь діла, перетрактації. Тобто з дияволом ми говоримо, це зрозуміла справа. Що кожен, хто грішить, робить гріх, то він з дияволом має союз. Так чи інакше. І заплата за це, за те, що я віроломно зруйнував цей союз, свідомо, добровільно порушив заповідь, це є смерть. І Ісус Христос, власне, Його смерть на хресті, вона настільки має велику заслугу, що вона, її заслуга покриває всі наші провини, тому що Він Бог, Він Син Божий, упокорився, став людиною, принизив себе самого. Принизив себе самого, будучи Богом, умолився, став дитиною, людиною. Дозволив себе, щоб його знеславили, дозволив, щоб його катували, дозволив, щоб його плювали, дозволив його, щоб розіп'яли, і як найгіршого розбійника. Бо написано, що кожен, хто є повішений на дереві, є проклятий. Дозволив, щоб його називали проклятим, дозволив, щоб його відкинули всі, щоб його не любили, заради того, щоб нам пробачилися гріхи. За нас поніс повністю все покарання, яке заслуговує людина. Я заслуговую це покарання. І після цього ми приходимо до Нього, бо ми Його вбили. Я Його вбив своїм гріхом. Я Його вбив своїм гріхом. І я приходжу до Нього, бо немає іншого посередника між Богом і людиною, тільки Ісус Христос. Я Його в сповіді, чи навіть і в молитві своїй прошу, я тебе вбив. Я тебе вбив. Чи ти простиш мені? Я тільки від твого слова залежу. Ти можеш мене... Має він Господь. Він має право мене відкинути повністю навіки. Відкинути. Має право. Він Господь. Але він настільки має велику любов, що коли я до нього приходжу, він мене обнімає і каже... Я тобі пробачаю. Я не буду згадувати те, як я страждав на цьому хресті заради. Я пам'ятаю про це, але тобі я не буду про це згадувати. Я тебе обнімаю, я тебе приймаю до себе. Він говорить до кожного грішника, який кається перед Господом. І це є праведність. Це є блаженство, власне, в цьому проявляється, що я розумію, що я згрішив. Але і бачу, наскільки Бог мені пробачив. Наскільки Бог мені пробачив. І, власне, після цього блаженство праведності, блаженні голодні, і ті, що голодні та прагнуть справедливості, бо вони будуть насичені, відразу йде блаженні милосердні, бо вони помилувані будуть. Після того, як я досвідчив праведності Бога, правди про себе, що я є грішник, що я є той, який вбив Ісуса Христа Це я його прибив до Христа своїм гріхом. Це мій гріх прибив Ісуса Христа. Але я в цьому блаженстві досвідчив милосердя Божого. Він мені не те, що просто так пробачає, іди, я тобі пробачив, іди, я тебе більше бачить не хочу. Але приймає мене до себе. Я відчуваю це милосердя Його. Я Його милосердя відчуваю, і коли я досвідчую Його милосердя, то я якби відчуваю в собі таке зобов'язання бути милосердним до інших. Я можу, отримавши милосердя від Бога, бути для другої людини немилосердним, не пробачати. Бо про це Ісус Христос і в притчі нас попереджав, що каже, в цій притчі, пам'ятаєте, що був який своєму пану дуже великий статок, маєток навіть цілий заборгував. Але як не мав чим віддати, то пан йому все пробачив. І тут він, пробачений, виходить на вулицю, бачить боржника, який йому був винний цьому більшому боржникові, 100 динарів тільки. І каже, віддай, що ти винний. Він каже, потерпи на мені, я тобі пізніше віддам, зараз не можу. Ні, до суду його і в'язницю. Справедливо поступив? Справедливо, але не проявив милосердя. А мав це зробити, тому що якби не те, що ми не маємо права бути несправедливими, але коли ти отримав, тобі даровано більше, то ти вже не можеш, якби так, твоє серце тоді буде тверде, затверділе, що, якщо ти не можеш пробачити. І тоді його теж віддають, бо теж і в молитві Отче наш ми молимося, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Винуватця наші, так насправді, по відношенню до вічності, завжди будуть менше нам винні, ніж ми винні Богові. Тому ми можемо пробачати завжди. Ісус Христос так і говорить, пробачайте завжди. Стільки разів, скільки у тебе попросять пробачення, пробачай. Дорогі, я трошки затягнув, то тішуся, що міг поговорити на ці такі дуже глибокі теми, щоб з вами разом дослідити їх. Ну і бажаю теж Божого благословення в ці дні, особливо такі непрості ці дні. Нехай Господь вас благословить і береже.
Дякую вам щиро. Отже, сьогодні, друзі, ми говорили про блаженство, справедливості, милосердя із отцем Григорієм Расоленком, з духовним отцем Вищої духовної семінарії у Ворзелі, Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви. Отже, Григорій, дякую вам щиро. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава
Ісусу. З Богом, слава Христу.
Слава навіки.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія.